O cambio climático. Xa sabe lo que é o cambio climático. Sabemos que causa algunhas alteracións nos climas do planeta Terra. A ciencia detectou que os gases de efecto invernadoiro están detrás destes fenómenos xa que atapan a calor na atmosfera. Antos máis gases, máis aceleras o cambio. Isto pode estar provocado por accións dos seres humanos. Estas accións dos seres humanos inclúen o uso de combustibles fósiles, a deforestación e algunhas prácticas agrícolas.